šta pokreće svet. Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.
Pozdravljam vas. Ovo je Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a danas sa gospođom Danijelom Božanić, koja je stručnjak za klimatske promjene, razgovaram o skupu koji je sinoć počeo u Egiptu, COP27, na kome se razgovara baš o tome, o klimatskim promjenama, a mislim da će ove godine osnovna tema biti kako bogati da se nateraju da plate siromašnima ono što već ostavlja posljedice na zemlje, na celoj planeti, naravno, ali siromašni imaju najmanje mogućnosti da se bore sa poplavama, sušama, sa šumskim požarima i ostalim nekim pratećim pojavama koje, kako kažu naučnici, zapravo su rezultat klimatskih promjena. Ja vas pozdravljam.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
I hvala vama, mislim da smo prošle godine u ovo vreme također, ili možda koji dan posle, skupa u Glazgovu pričali o tadašnjem kopu i bila je priča o tome zapravo nekako nama novinarima činilo se najzanimljivije to što su svi lideri došli pojedinačno svojim privatnim avionima, nisu brinuli o zagađenju životne sredine. Naravno, bogati lideri. Kako se vama čini ovogodišnji skup?
Pa znate šta, prošlogodišnji skup je imao neku svoju, da kažem, posebni značaj, uzimajući obzir da je 21. zapravo počelo sprovođenje sporazuma iz Pariza zvanično i sa druge strane imajući u vidu da godinu dana ranije nije bila održana konferencija zbog COVID-a. Ovogodišnji COP je COP u Africi. Ono što je negdje, da tako kažem, inicijalno bilo pitanje čak koje su postavljene vezana za samu organizaciju i mjesto održavanja konferencije jeste da li je zapravo ta država trebala da bude domaćin zato što su ugrožena ljudska prava i tome slično. Zašto to kažem? Zato što prosto nekako čak sa time imate osjećaj kao da se pomera fokus onoga što je ključno pitanje. Očekivanja od ovog kopa nisu tako velika kao od prošlogodišnjeg. S druge strane, vi kada pogledate šta je donio Glasgow i šta je ostalo da se usvoji, znači to je ono što je pitanje adaptacije i što je pitanje prilagođavanja i što je pitanje šteta i gubitaka od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa koje su intenzivirane utjecajem promjena klime. I to je ono što jeste fokus ovogodišnjeg kopa. Zašto je to bitno? Pa vi recimo, kada govorite o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte, vi tačno znate gdje trebate da budete. Znači, mislim, svet globalno zna i zna, ima neki indikator, a to je znači smanjenje određenog broja 7 gasova koji se izražavaju na određeni način i kaže se, aha, sad ste vi smanjili toliko, rekli ste da ćete smanjiti toliko, jeste, niste, to je to. Sa druge strane, pitanje adaptacije koje pokušava da se dođe do toga da bude ekvivalentno ili čak za neke države fakat činjenica mnogo bitnije od smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte, nema tu zajedničku promjenjivu ili zajednički indikator koji će se meriti koliko su države uspjele da se adaptiraju, a sa druge strane negdje je cilj da se postigne klimatska otpornost do sredine veka. Tako da prosto recimo sa tog aspekta rekla bih da je za zemlje koje su jako pogođene jako bitno da se definišu ti kriterijumi i ono što ste rekli da se definiše novac koji će zemlje koje su razvijene obezbediti da za zemlje u razvoju, a koje su posljedica znači gubitaka i šteta izazvanih elementarnim nepogodama i prirodnim katastrofama, odnosno klimatskim promjenama. Tako da fokus jeste definitivno na finansiranju. Fokus jeste na tome šta pokušavaju afričke zemlje i uopšte, znači, najmanje razvijene zemlje u razvoju, da izvuku u toj agendi konferencije pored adaptacije ono što se zove takozvani loss and damages, odnosno znači štete i gubici, i da pokušaju da nateraju industrijski razvijene zemlje da obezbede novac posebno vidljiv za to što se zove loss and damage, a ne kao deo nečega što se zove adaptacija. I tu definitivno jeste fokus.
Zapravo je samo Danska do sada usvojila odluku da pomogne, da kažemo tako, siromašnima koji imaju problema sa sprečavanjem tih nekih klimatskih promjena, sa elementarnim nepogodama koje su nekako smatrane ranije da je uobičajeno, eto priroda je takva, sada se sve više ukazuje na to da su klimatske promjene rezultat toga, ali druge zemlje, osim što je uoči samog ovog samita iz Amerike stigla poruka da se oni neće protiviti osnivanju tog fonda koji bi trebao da pomogne siromašnima. Da li će putem Danske, da tako kažem, krenuti još neke zemlje?
Mi već imamo nešto što se zove Zeleni klimatski fond. Zeleni klimatski fond jeste, njegova suštinska uloga jeste u tome da obezbedi sredstva za zemlje u razvoju. Šta je problem? Znači, to je onih 100 milijardi na godišnjem nivou. Problem je u tome prvo što nije postignut taj cilj na godišnjem nivou koji je bio zacrtan, znači nije toliko novca opredeljeno. Drugo, što je najveći deo novca otišao za finansiranje smanjenja emisija gasova sa efektom staklene bašte. Znači imate baš primjer recimo Egipta gdje imate jako veliki broj investicija u solar na primjer. Znači to ide kroz Zeleni klimatski fond. Znači generalno Danska jeste i u okviru Zelenog klimatskog fonda ima deo koji, mislim, bi trebao da bude, odnosno sam statut, da tako kažem, fonda kaže da treba da bude jednako finansiranje adaptacije i mitigacije, što se nekako nije dešavalo. Ovdje se pokušava da se izdvoji posebni fond za loss and damages. Iskreno, ja nisam sigurna, poznajući kako teku pregovori pod UN-om, poznajući koliko je teško ostvariti, znači, dogovor u smislu postići konsenzus po ovakvim pitanjima. Ja nisam pretjerano optimista da će na ovoj konferenciji biti osnovan pojedinačni fond koji će se baviti samo znači štetama i gubicima. Pre sam blizu tome da verujem da će se nekako definisati možda jasnije kriterijumi za finansiranje kroz ovaj Zeleni klimatski fond i kroz druge mehanizme, nego što vi imate nešto se zove Adaptation fond isto, znači koji je bukvalno predodređen, odnosno podređen prevashodno najmanje razvijenim i malim ostrvskim zemljama, znači koji su najpogođenije. Tako da prosto kažem, koliko god da se Amerika ne protivi, nije pitanje Amerike. Prokletstvo i dobra strana UN-a je to što svaka država ima pravo da iznese svoje mišljenje. Mi smo recimo imali situaciju u Kopenhagenu 2009. godine da nije usvojeno ono što je usvojeno u Parizu 2015. godine jer ste imali Sudan koji se tome protivio. Ja nisam pretjerano optimistična u tom smislu da će biti poseban fond na ovoj konferenciji jer prosto ni Paris Agreement ne prepoznaje poseban fond prateći odluke, ali verujem da negde postoji određena volja i želja određenih država da zaista investiraju ono što se zove smanjenje rizika, pa zato što prosto vi na taj način, prvo što imate veću mogućnost da plasirate svoje sisteme, jel? Druga stvar, vi smanjujete mogućnost izbjeglica i znači i tome slično, imate neki obrt kapitala, tako da hoću da kažem da se tu spaja i ono što je interes, zaista briga o planeti i interes, a mislim, koliko god da ne želimo u to da verujemo, nažalost svet počiva na kombinaciji ta dva, odnosno kada se postigne balans ta dva, stvari funkcionišu, bar bih ja rekla.
A u suštini jedna još od, da kažemo, jedno od obeležja ovog skupa biće i to da je puno civilnog sektora, nevladinih organizacija. Priča se stalno, bit će predstavnici 130 država, visoki političari, oni će doneti tu neke svoje stavove, dogovarati se, ali u suštini čini mi se da je ove godine akcenat i na nevladinim organizacijama. Koliko je to dobro ili loše za sve to što države zapravo treba da sprovedu?
Pa znate šta, COP je već par godina onako počinje da se okreće, da tako kažem, prema drugim zainteresovanim stranama, odnosno civilnom sektoru. Pri tome imajte jednu stvar u vidu. Vi na konferenciji prepoznajete dve vrste učesnika. Nešto što se zove parties, znači, odnosno članice, i to su, znači, države članice državne delegacije i nešto se zove observers. I sad tu u observerima, odnosno posmatračima, nisu samo civilni sektor, nego su vam tu instituti, fakulteti, znači sve ono što ne pripada državnim organima, da tako kažem, i zvaničnim delegacijama. Sve više se okreće ka tim zainteresovanim stranama, definitivno, poslednjih par godina, i da, ovde je čak tematski dane će praviti, znači što se prvi put vidi, na primjer, tematski dan u smislu finansiranja, znači učešća mladih, ravnopravnosti, ljudskih prava, mitigacija, adaptacija, znači svega živog. Zašto? Da bi se dala veća mogućnost svim tim zainteresovanim stranama da kažu svoje mišljenje. Zašto mislim da je dobro? Mislim, prosto da vam kažem nešto, niko od tih zainteresovanih strana ne može da učestvuje na plenarima, znači na plenarnim zasedanjima gde se donose odluke i gde se podižu ruke, mislim, i gde se definitivno pregovara. Tako da sam duboko ubeđena da nijedna vlada neće tu baš da prihvati nešto što nije u suprotnosti sa nekim državnim strategijama, odnosno nešto što je u suprotnosti sa državnim strategijama i politikama. S druge strane, dobar je pritisak i dobro je čuti drugo mišljenje, jer u principu priča o klimatskim promenama i sve ono što su aktivnosti je jako brza. Znači, tako da je jako dobro čuti i prosto jednog običnog čoveka, mislim, zašto? Zašto ja ne bih kao građanin ove države, zašto me ne bi neko pitao za moje mišljenje o zagađenju ili bilo čemu drugom? Prosto taj princip. Tako da ja mislim da to zaista može da donese dobre inpute, odnosno informacije za dalje kreiranje odluka, kako na nacionalnim nivoima, tako i na nivou UN-a, odnosno same konvencije.
A kad pričamo sad o bogatim zemljama, one naravno, evo, zapadnoevropske zemlje i dalje donose neke odluke po pitanju okretanja ka obnovljivim izvorima energije i insistiraju na zelenoj energiji, na održivom razvoju, a opet imamo situaciju da grade nuklearke, da su prefiks zeleno dobile i nuklearke i prirodni gas koji je, na primjer, koju godinu ranije smatrani su kao izvori energije koji nikako ne spadaju u održive ili, da kažemo tako, koji ne spadaju u zelene. S druge strane, neke zemlje poput Nemačke pale termoelektrane za koje su ranije pričali da su ugašene, a sada kažu ne, mi smo to samo konzervirali ako nam zatrebaju. I pritom siromašnima, u ovom slučaju zemljama na Balkanu, prete raznim nekim ne kaznama, ali prozivaju, da kažemo, najbolje zemlje na Balkanu kako i dalje zagađuju životnu sredinu jer koriste ugalj za proizvodnju struje. I čini mi se da imaju jedne aršine za sebe, a druge aršine za ostale.
Pa nažalost, mislim, svet nije satkan na pravdi, mislim, tako da svako ko veruje u to da sve radi zbog sira i vojne muzike, mislim, prosto je u velikoj zabludi, jel? S druge strane, svako ko se iole bavi energetikom zna da zatvoriti, mislim, termoelektranu, da imati veliki udeo nestabilne energije, znači energije vetra u sistemu, a isključiti potpuno termoelektranu ili nuklearku, da to ne pije vodu, zato što prosto to je neodrživo za sistem. Mislim, svaki disbalans, odnosno disbalans u energiji vetra vama dovodi u pitanje opstanak proizvodnje i sistema distribucije energije. Tako da je potpuno jasno, i kad vi bolje čitate tekstove, znači Evropske unije, na primjer, i Nemačke, Francuska je puna nuklearki, tako da tu jasno je odakle duva vetar što se tiče nuklearki. I ono što je značajno za nuklearke vam nemaju emisije CO2, znači sa aspekta klimatskih promjena one su potpuno čiste, znači apsolutno, tako je, to što imaju neki drugi problem, mada i to vrlo upitno, jer vi, mislim, ja ponekad imam osjećaj sa tim nuklearkama kao da je pitanje avionskih nesreća i nesreća automobilima, i sad, znači, kad se desi jedna avionska nesreća, mislim, vi to vidite kao jednu veliku tragediju, a zapravo svaki dan vam na dnevnom nivou ili na satnom nivou ono gine više ljudi. Mislim, tako da je sa nuklearkama vrlo, vrlo upitno šta i kako. Što se tiče termoenergije, da se vratim na Nemačku, Nemačka nije ni u jednom trenutku rekla će pogasiti sutra termoenergetske blokove. Znači, sve države, uključujući i Poljsku i Nemačku i Grčku, imale su u određenu količinu energije koju, odnosno termoenergetska postrojenja koja im stoja kao rezerva, znači. Situacija trenutna na globalnom nivou je dovela do toga da oni moraju da veću količinu energije proizvode iz uglja nego što je to bilo planirano u ovom trenutku, ali lično verujem da će ova situacija samo ubrzati proces potpunog izbacivanja, znači nažalost i gasa i ili na sreću i termoenergetike i svega živog, sad kako ko gleda, jel? Ja lično mislim da naša situacija sa zagađenjem dovoljno govori o tome šta trebamo i kako trebamo. I drugo, ja mislim da će pitanje energije iz ulja vrlo brzo postati pitanje, mislim, već je postalo, ali vrlo brzo vidljivo postati pitanje tržišta i plasiranja proizvoda na tržištu koje koriste u proizvodnji termoenergetiku. Mislim da generalno nas ne treba da brine to šta nam neko spočitava, nego gde smo mi u svemu tome, gde je naša benefit u svemu tome i da li smo mi strateški pristupili bilo čemu, da li je to termoenergetika, da li su obnovljivi izvori, šta god, bojim se da odgovor na to pitanje nije kako treba. Znači, a to da li nam neko spočitava, da li trebamo zatvorimo termoenergetiku ili ne i kada, znači to je druga stvar. Pri tome da vam kažem našto, mi smo potpisali Sofijsku deklaraciju, znači država, premijer ove države.
Ajde da podsjetimo naše slušalce i gledalce šta konkretno podrazumeva Sofijska deklaracija.
Sofijska deklaracija između ostalo kaže da će države Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, sa Evropskom unijom raditi na tome da se postigne karbonska neutralnost na evropskom kopnu do polovine veka, do 2050. godine. Znači, tako da prosto, mislim, jasno vam je da smo mi negdje rekli da ćemo do 2050. godine ići u tom smeru, znači da dođemo do karbonske neutralnosti. Druga stvar, ono što stalno nekako kao da se zaboravi, priča sa termoenergetikom, što se tiče klimatskih promjena i što se tiče Evropske unije, ne stoji kao što stoji priča sa termoenergetikom što se tiče Evropske unije u smislu zagađenja vazduha. Znači, kod zagađenja vazduha zakonodavstvo Evropske unije vam kaže vi morate da smanjujete emisiju i imate sad neki trend smanjenja emisije. Što se tiče klimatskih promjena, vama Evropsko zakonodavstvo kaže emituj koliko god hoćeš.
Ali plati.
Karbonska neutralnost ne znači zatvori termoenergetiku, nego znači emisije, sve emisije iz saobraćaja, iz energetike, iz industrije, iz poljoprivrede, znači su jednake onome što se apsorbuje kroz, u našem slučaju, šume ili carbon capture and storage, znači. Tako da prosto, mislim, i stalno zaboravljamo i neke druge emitere.
Saobraćaj pre svega, a i dalje uvozimo stare automobile iz Evropske unije, malte ne smo groblje tih automobila.
Tako je. Da ne pričamo o tome da vi imate emisije, recimo, metana koje idu iz kopova, nije sporno, sa deponija. Znači, emisije metana sa deponija je 24 puta veća, znači jedna tona metana je jednako 24 tone CO2. Znači emisija. Drugim rečima,
o tome se malo priča.
Tako je. Drugim rečima, mislim da ne pričamo o drugim nekim SF6, azotnim nekim jedinjenjima koji imaju po 3000 puta veće. Znači, prosto klimatske promjene, znači, zahtevaju koordiniranu akciju svih sektora. Prestali su davno da budu samo pitanje energetike. Niko ne traži od energetike da zatvori sutra svoje postrojenja, već da strateški planira. Ali nismo izgubili 20 godina, nismo strateški isplanirali, evo sad vidimo da nismo, jel? Znači, bojim se da ćemo i dalje, pokušavajući da pobegnemo od nečega, zapravo zaboraviti da trebamo strateški da planiramo.
Već je poznato da nismo napravili novu strategiju razvoja energetike. Priča se o tome da se radi klimatski plan. Ministarstvo energetike iz prethodne vlade, iz prethodnog saziva vlade, da kažem tako, se hvalilo kako su na tom klimatskom polju puno uradili. Šta je zapravo urađeno? I evo, vi sad kažete da zapravo po onome kako sam vas ja razumela, nije se baš puno uradilo.
Pa znate šta, ja stvarno mislim da ne treba čovjek da bude baš nešto pretarano ekspert bilo u čemu, znači dovoljno je ako mu neko uporno govori da treba da smanji da sa korištenjem energije, da nema grijanja do 1. novembra i ostalo, da nešto nije urađeno kako treba, jel? Mislim, na stranu što se desilo neočekivano, jel? Mislim, nije se desilo samo nama neočekivano. Mi uvozimo struju, mi uvozimo ugalj. Mislim, ja bih stvarno volila da mi neko objasni zašto mi uvozimo ugalj. Mi nemamo uglja. Ako nemamo uglja, zašto onda hoćemo uporno termoenergetiku?
Kažu da je jeftinije uvesti ugalj nego struju i da je to iz ekonomskih razloga.
Pa kažu, mislim, kažu i da, ne znam, bolje, mislim, kažu svašta nešto, kažu, razumete, znači ja stvarno nisam videla tu računicu. Ja uopšte nemam razloga da dovodim to u pitanje, ali hajde da me neko ubedi. Tako da prosto, da, integrisani plan za klimu i energetiku je nešto što je bilo čak na... javno objavljeno na sajtu vlade.
To je znači predstavljeno neki nas, i sad bi trebalo javna rasprava da se završi, da bi to bilo usvojeno.
Ovi da je bilo usvojeno. Tako da, međutim, mislim, ja ni u tom integrisanom planu, mislim, pored volje političke da se nešto uradi, nisam baš videla nešto mnogo napretka. Mislim, znači, vi imate do 2030. termoenergetiku, vi imate posle toga neke smanjenje, valjda, nešto, nekako...
Ali nekim... ne pominje se zabrana uvoza starih automobila.
Ne, ništa.
Ne pominje se, mi imamo, čini mi se, više divljih deponija nego što smo ih imali na početku ovog veka. I ako se stalno priča o rešavanju, o zbrinjavanju komunalnog yes. i ostalog otpada, o reciklaži, ali u suštini, evo, kod mene dođu pa u isti kontejner, to jest u istu onu prikolicu ubace i otpad iz zelenih i iz plavih kanti koje su za recikliranje, pa se mi osjećamo kao budale što odvajamo. Možemo, znači, prvo da napunimo jednu pa drugu.
Znate šta, mislim da, to je vrlo zanimljivo, mislim nekako vas od malena, od osnovne škole uče kako je sektor energetike jedan trom i spor sistem koji zahteva određeno vrijeme da se prilagodi bilo čemu, jel? Znači da se razvija, a onda shvatite u nekim poznim godinama da je u Srbiji sistem upravljanja otpadom jedan trom i spor sistem
još
koji
gorim,
zahteva, jeste, znači mnogo vremena, da, definitivno ja imam zaista osjećaj da nekako sa tim sektorom upravljanja otpada imamo jedan napred, četiri nazad, mislim.
Kao da nas se podsmevaju, kažu na primjer za to kada su ljudi pitali, pa kaže podeljene su te plave kante da bi narod se osvestio da treba da odvaja otpad. Pazite, i onda ga ubaciš u isti kamion i voziš na istu deponiju koja je tu sad, onako, ljudi se osjećaju glupo.
Pa valjda računaju na to da ljudi neće gledati kad se odnose kontejneri, mislim, ne znam, zaista, da, jeste frustrirajuće definitivno i ja sam se onako par puta čak ostavila, onako, pa kao, neću bre više da odvajam, baš me briga. Ono što je dobra strana recimo za deponiju Vinča, znam sada da, pošto je urađen taj jel, ugovor sa Francuzima i Kinezima, da oni insistiraju na tome i da to zaista u separatnoj, znači u drugom redu kada dođe na deponiju, biva razdvojeno, zato što prosto nije u interesu, nema što napravite tu, znači, energiju koju bi napravili ako stavljate svašta na deponiju. Ali to je slučaj Beograda, mislim, odnosno Vinče i posle koliko? 70 godina, znači. Ovi ne znam zašto
i
je to toliko.
I pritom mnogi kažu da je svet davno prevazišao tu
deponije,
opciju
tako
deponovanja te vrste reciklaže, ispaljivanja otpada, da se to više ne radi, a mi sad se time hvalimo kao to je wow.
Znate šta, jeste, nažalost, mi kaskamo za svime, ali prosto ne možemo ni da preskočimo baš sve korake. U svetu već, pa posljednjih 10-15 godina se ide na nešto što se zove ponovna upotreba, znači smanjenje generisanja otpada i tome slično. Evo, ja sam juče gledala, znači kupila sam neko povrće, pa sam kupila u jednoj od prodavnica, ne na pijaci, jel? Znači neko voće i ja vama ne mogu da objasnim koju količinu plastike sam ja odvojila u tom trenutku zbog tih malih pakovanja, potpuno besmisleno, znači. Tako da mi definitivno kaskamo za nekim stvarima, kažem, mi ne možemo sada da preskočimo. Druga stvar, nemojte da zaboravite, znači oni, mislim, to vam je kao priča sada, ajmo da pričamo o veganstvu i o tome da su emisije iz poljoprivrede, odnosno od krava, najveće i dajte da ne jedemo šniclu. Mislim, ok, ako si rešio sistem, znači, energetike koji ti nije primarni više zagađivač ili nema toliki udeo u ukupnim emisijama, ti sad počinješ da se baviš nekim drugim izvorima i pokušavaš da smanjiš te emisije iz drugih izvora i sektora da ne bi apsolutno, znači, ono, uništio svoju energetiku ili, znači, da bi održao neki saobraćaj na nekom nivou dok ne uspostaviš sistem ekoloških i ovih automobila. Tako da, da prosto, znači i ovde imamo tu istu priču. Ne možemo mi sad, mislim, nama deo energije, bar toplotne, može da dođe iz tog otpada. Znači, ajde da ne trošimo struju, bar, odnosno električnu energiju, bar za grejanje, mislim, ili za hlađenje. Tako da prosto, znači, ja lično mislim da reciklaža definitivno, znači rad na tome da se smanjuje ovaj, generisanje, pravljenje otpada svakako, ali prosto ne treba zanemariti te potencijale. Dajte bar da upodobimo te deponije koje postoje ili ako već pravimo nove, da one stvarno imaju još neku drugu svrhu, jer otpad je davno prestao da bude otpad. Znači, on je jako dugo izvor čak zarade, mislim, tako da
ovaj, sirovina i izvor zarade.
Jeste. Tako da, mislim, ja recimo čula, znači, ne znam koliko nebrojeno puta za nemačke i holandske poljoprivredne proizvođače, da su oni već 15-20 godina u drugom redu poljoprivredne proizvođače, da su u prvom redu proizvođači energije, mislim. Tako da, mislim, okej, jesu im veće
biogasi,
mnogo.
Jest. To su neka, da kažemo, to je neki razvoj koji zapravo kod nas, čini mi se, takođe još nije definisan. Mi jednostavno imamo puno tih političkih priča, sad ćemo rešiti pitanje otpadnih voda, pa ćemo rešiti pitanje deponija, i na kraju sve se svede na takve priče, a ono što je urađeno kad se podvuče crta, jako malo je urađeno.
Jeste, i znate šta je tu? Moje osjećaj je zato što nama se sa ministrom menja politika.
Ministarka ekologije nam je ostala ista.
Pa, da. Pogledajte, znači vi ste imali pre prethodne ministarke energetike ministra koji se pravio mrtav da postoji integrisani plan za klimu. On je prosto čovek, nije pričao to, kao da ne postoji. Onda smo imali ministarku koja je došla, koja je na sva usta pričala o tom planu kao da je to najbitnija stvar na svetu, jel? Sad ćemo da vidimo što će se desiti sa ovom ministarkom, ali mislim, kažem vam, negde mi se čini da i tu dolazi do nekih prekida.
Zapravo, hoćete kažete da Srbija nema strategiju, dugoročnu strategiju i energetike i zaštite životne sredine, pa i privrede, ja bih rekla.
Pa, strategiju energetike nema, strategiju privrede uopšte nema. Znači, mi nemamo strategiju, znači imamo neku sada, ovu godinama je nismo imali, mi nismo imali strategiju ekonomskog razvoja. To je, da tako kažem, vodeća strategija koja bi negde trebala da, jel, da neki put između ostalog i energetici i saobraćaju i poljoprivredi i tome slično. Tako da, a nebrojeno puta imate suprotne apsolutno i trendove i ciljeve u strategijama koje bi trebale da budu...
Kao da nemamo jednu vladu već
tako
više.
Tako je. I ono što negde isto, ja mislim da je suštinski problem da vama vrlo često donosioce odluka, i to, znači, ne pričam o jednoj političkoj partiji, pričam, znači, o donosiocima odluka ovde, već dugi niz decenija, nemaju osjećaj da su im strategije uopšte obavezujuće dokumenta. Znači, ne gledajte, napravimo tu strategiju, to, mislim, kao, to je ovako, onako nije obavezujuće, a zapravo zelena agenda Evropske unije, na primjer, to je strategija.
Čak mi se čini da to što su u Sofiji potpisali, mnogi to koriste više kao adut, eto, mi smo u korak sa Evropom, već kao, ne shvataju kao obavezu.
Pa ja prosto, da, imam isti taj osjećaj, posebno ako uzmete u obzir, na primjer, evo, totalno paralela, znači vi potpisujete Sofijsku deklaraciju koja je diktirana onime što se zove oblast klimatskih promjena. Usvojite zakon o klimatskim promjenama u martu 2021. godine, stupi na snagu. U novembru 2022. godine vi nemate ništa sprovedeno zakona.
I nema podzakonskih akata.
Nemate podzakona, nemate sprovođenje zakona.
Nema na osnovu čega čak se privreda buni zato što nije.
Tako je.
I imamo nešto što je meni jako zanimljivo kako je moglo da se desi, jer svima su puna usta postavljanja solarnih panela na krovove, pa Ministarstvo financija ima jednu, da kažem, tako strategiju po pitanju naplate dažbina građanima koji uđu u tu investiciju. Ministarstvo energetike je obećavalo povoljnije uslove.
Tako.
I evo sad, ja mislim da je to jedan od prvih zadataka koje nova vlada treba da uradi.
Apsolutno, znači prosto tako da, mislim, hoću vam kažem, vi time pokazujete koliko ozbiljno shvatate to što stavite potpis na nešto, jel? Dodatni problem je to što vi nečinjenjem u skladu s onim što ste potpisali ili što ste usvojili zakon. Niste potpisali Evropsku uniju, usvojili ste svoj zakon, jel? Vi prosto sebi zatvarate neke mogućnosti za finansiranje i to je neverovatno. Onda uzimate neke kredite koji su potpuno neisplativi, odnosno ono što bi mogli da dobijete ako idete znači, nekim zelenim putem, da tako kažem.
Svi na sve utičemo što se tiče i životne sredine i uopšte ugrožavanja života na planeti. Ovo je bila Energija Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a moja gošća bila je Danijela Božanić koja je stručnjak za klimatske promjene. Hvala vam.
Hvala vama.
Šta pokreće svet? Istražujemo, otkrivamo i analiziramo. Energija Sputnika.